Азаттык радиосы YouTube'ды. Азаттык радиосының YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео язгылар аркылы ресми мәтбуатта беян edilmeyen халк турмушының өз болушлы бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gip yer Azatlık Radyosu. Esirde maksat Atayif filan haberler gündülügü. Tadı hasabatı göre Türkmenistan korrupsiyanın dörüdeyen pesgelçilikleri boyunca dünyada. İn öňüne korunu, global töwekkülçülük boyunça geňeşdarlyk hyzmatlaryny hödürleýän The Risk Advisory Group kampaniýasyny ýaýradan Korrupsiýa pesgelçilikleri 2019 atly soňky hasabatyna görä, Türkmenistan dünýäde korrupsiýanyň döredýän pesgelçilikleri boýunça hemde ýurt içindäki korrupsiýa maglumatlarynyň eli ýetersizligi wagtda dünýäde birinji orunda. Hasabatda çap edilen tablitsada Türkmenistan korrupsiýa pesgelçilikleri boýunça dünýäde iň birinji orunda ýerleşdirilýär. Sanawda Türkmenistanyň ýerine Liwiýa, Somalia, Ýemen ýaly ýurtlar eýerýär. Hasabat korrupsiýanyň döredýän pesgelçilikleri korrupsiýanyň awandyrýan wehimi we korrupsiýa baradaky maglumatlaryň eli ýeterliligi ýaly esasy 3 bölümden durýar. Türkmenistan korrupsiýa baradaky maglumatlaryň eli ýeterliligi boýunça döredilen sanawda da Ýemen, Somalia we Liwiýa ýaly ýurtlaryň öňünden dünýäde birinji orunda ýerleşdirilýär. Türkmenistan maýadarlar üçin iň agyr korrupsiýa pesgelçiliklerini döredýän ýurt bolmagyny galýar diýip hasabatda aýdylýar. Onamdar maglumatlar wagtda Türkmenistan, Liwiýa we Somalia iň ýaramazlaryň hatyryna diýilip hasabatda bellenýär. 10 aprelde Azatlyk radiosu Türkmenistanyň korrupsiýanyň döredýän pesgelçiliklerini anyklamakda, haýsy metodologiýanyň ulanylanyny has geňişleýän öwrenmek üçin Risk Advisory toporunyň Erol Ýalçyner bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Onun beren umumy maglumatyna görä ýurtda korrupsiýa boýunça maglumat eli ýeterligini anyklamak üçin jemgyýetçiligi açyk maglumatlardan, hukuk goraýjy guramalaryň ýyllyk hasabatlarından, ýurtda maýa goýum şertleri barada mediýada we metbuatda çykan habarlardan, baha berilýän ýurtda metbuat adatlarynyň ýagdaýyny görkezýän hasabatlardan we şoňa meňzeşlerden peýdalanýar. Ýalçyner bu hasabatyň ýurtlaryň biznes töwekkülçülük şertleri barada maýadarlary habarly etmek maksady bilen çap edilýändigini gurrun berdi. Freedom House Human Rights Watch ýaly halkara hukuk goraýjy guramalaryň ýyllyk hasabatlaryna görä Türkmenistan ýurtda metbuat adatlarynyň ýagdaýy boýunça iň ýüksek orunlarda ýerleşdirilýär. Risk Advisory'nin hasabatının Rusya, Günnogor, Evropa ve Evrazya bağışlanan bölümünü Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un ahal teke bedevinin üstünü alavayı götürüp Türkmen doğun telpeğine düşen suratı yerleştiriliptir. Türkmenistan'a devlet emeldarları yurt içindeki korrupsiyanın gerimi varadak mağlumatları cemiyetçiliğe ayan etmeyer. Yani devlet televizyonyesi korrupsiyada ayıplanıp tovi ediyen yağdaydı elgandallı görközülüyen adamların videosunu wagtal-wagtal köpçülüge yetirip duruyar. Prezident Berdimuhammedow 2017 ýylyň iýununda ykdysady jinayetlere garşy göreşýän özbaşlyk döwlet gurulugyny döretdi. Finçlaryň sözlerine görä bu agentlik ilki wada göräýmäge ýurtda dürli pudoklarda ýol berilýän korrupsiýanyň hususan paraxorlugyň üstüne açyp olaryň netijelerini bir wada döwlet telewizionyna görkezip başlapdy. Ýöne aradan 1.5 ýyl töwereg wagt geçenden soň prezident bu gurulugyň özbaşlyk ygtyýarlyklaryny ýatyryp ony içeri işler ministrligine berkitdi. Transparency International guramasynyň ýanwaryň aýagynda çap eden korrupsiýa hasabatynda bolsa Türkmenistan korrupsiýanyň derejesi boýunça 180 ýurdun arasynda 161-nji orunda ýerleşdirildi.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hupsuz yağdaydı giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetta şahsiyetinizin gizliliğine yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutman. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz yağdaýda iýdirler.
Gepleyer Adatlyk radiosu eset habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. MTS Türkmenistandan has giňişleýin talabyny öňe sürüp indi 1,5 milliard dollar talap edýär. MTS-iň umumy ýetkileri häzirki wagtda 1,5 milliard dollar möçberinde ketgirlenýär. MTS özüni kanagatlandyrýan netije gelinýänçe we hakyky özüne dolýansa öz talaplaryny arbitrajda aýgytlyk goramakçy diýip Interfax agentligi MTS kompaniýasyna salgylanyp habar berýär. 2018 Kazancılın iyulunda MTS Türkmenistan'dan şikayet edip Dünya Bankı'nın yanındaki mayı koyumları değişli davaları seyreden Halkarı Merkezine yüz tuttuğu ve Türkmenistan'ın hakimiyetlerini özünün MTS Türkmenistan kampanyasına yurtun kısıp çıkarmakta ipladı. MTS 2017 yılda Türkmenistan'da öz işini besetmeye mecbur olptu ve şonda öz çeken ziyanını 750 milyon dolar möçüründe ketkitlepti. MTS'in mitbuğut kulluğu kampanyanın Türkmenistan'dan talep ediyen pulunun möçüründe arttırılmağını 2019 yılın Mart ayının ayağında geçirilen sonkı kararsız hatapları bilen düşündürülür deyip Interfax haber veriyar malumatı göre MTS'in arzının seyredilecek vakti belirlenmendir. Mart ayında kampanyanın vice prezidenti ve MTS Daşary Yurt Kampanyaları Biznes Birliginin müdiri Andrei Smilkov häzirki wagtda Türkmenistanda ulgamyň sökülýänligini ve biznesi soňlamak boýunça işleriň geçirilýänligini, tez wagtda kampanyanın ýok edilmegine girişiljekdigini gurrun beripdi diýip Interfax bellýär. MTS Türkmenistandaky müşterilerine öz hyzmatlaryny 2017 ýylyň 29 sentýabrynda togtadypdy. Şonda MTS-iň medpowat wekili Dmitriy Soladovnikow Azatlyk radiosu Tökötteşliğinde kampanyanın Türkmenistan'daki işini devam ettirme üçin Aşgabatyň birnäçe ruhsat dokumentlerini uzaltmandygyny aýdypdy. Ortet kampanyası Türkmenistan'daki işini beseden pursadında abonentlerinin sanının 1 milyon 700 min bolanlygyny aýdypdy. Reuters agentliginiň maglumatyna görä MTS'in Türkmenistan'daki şirketinin girdejisi kampanyanın umumy girdejisiniň çak bilen 1%-ni emele getiripdir. Türkmenistan'da 2006 ýyldan başlap işleýän MTS Türkmenistan'da Tane halkara suuduna ilkinji gedek bermeýär. Mundan 2011 ýylda maýy goýumlara degişli halkara merkeziniň MTS kompaniýasynyň Türkmenistanyň hökümetine garşy arzyny hasaba alandygy habar berilipdi. MTS 2010 ýylda da Türkmenistandaky işini besetmeli bolupdy. Şonda kompaniýa öz lisenziýasynyň togtadylmagynyň doly delillendirilmänligini aýdypdy. Emma soňra 2012 ýylda kompaniýa türkmen bazaryna gaýdyp baryp we ikinji gezek onuň işi 2017 ýylyň sentýabr aýynda togtadylypdy. 2011 ýylyň mart aýynda MTS öz daşary ýurtly paýdarlaryna açyk hat bilen ýüzlenip Türkmenistanda maýy ýatyrylmagyna öz ynamsyzlygyny bildiripdi. 2011 ýylyň başynda MTS Türkmenistandaky işini besetmäge mejbur bolanlygy zerarly 600 million dollar möçberinde ziýan çekenligini aýdypdy. Kompaniýanyň halkara arbitrajyna ýüz tutup Türkmenistandan eden arzy taraplaryň özara düşünşmeginiň netijesinde çözülüpdi. 2010 ýylyň awgust aýynda MTS türkmen bazaryna dolanyp barypdy. 2017 ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň ýurtdan gysylyp çykarylan MTS Türkmenistan kompaniýasynyň ýerine Aýnazar atly täze mobil ulgamyny döretmegi planlaşdyrýanlygy barada maglumatlar peýda boldy. Türkmenistanyň habar beriş serişdeleri bu ideýanyň ýurdun prezidenti tarapyndan goldananlygyny habar beripdi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4:13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4:13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň Belarusdaky ilçisi student gyzlaryň jynsy balak ýupka geýmegini we oglanlaryň sakal goý bermegini gadagan etdi. Bu barada Belarusyň ýokary okuw jaýlarynda okuyan türkmen studentleriniň bir näçesi habar berýär. Fevral aýynyň başynda biziň okuyan ýokary okuw jaýymyza türkmen ilçisi Nazarullu Şagulyew geldi. Şonda meniň kursdaş gyzlarymyň biri ilçe biziň plastik bank kartlarymyzdan pulyny altlaşdyryp bolmaýandygyny we bu bökdönçlükleriň haçan soňuna ýetiljekdigini sorady. Şondan soň ol biziň şahsy Durmuşmada değişli dağıtlara qadağınçılık girdip başladı deyip Azatlyk radiosu bilen anonim şertte habarlaşan student 10. aprelde gurrun berdi. Onun sözlerine göre bu soragdan sonra ilçi studentleri bank kartlarındaki pullarını naqtlaştırıp Türkmenistan'daki en atasına doğunlarındaşlarına iyidine iyi vermekte ve ol yerde valutanın qara bağlarını çalışmakta ayıpladı. Minsk Devlet Lingvistika Universitetinin studenti ödlerine en ataların uğradiyan pulunun iyicek çörüğüne doğrudan yetiyendiğine sebebidine umumu yaşayış cahı üçün tölüklerinin ortaça 20 Amerikan dolarına baravardığını aydiyarı. İlçibide klublara ve restoranlara az gitmeldiğimizi hem aydıp başladı. Gıydlara cinsi balık, yubka ya da şunu mindiş zatları giymeyi kadağın etti. Student oğlanlara sakkal koyu vermediliği tavşırdı. Sakkal koyu veren oğlanların teröriste mengdeyendiğini aydı. KGB'nin İşyerleri meçitlere iyi derli göde uçurge diyarlar. Olar meçide haysi studentlerin gelip gidiyendiğini bağırlayarlar deyip Belarus'ta koyan Türkmen studenti belledi. Galversa'da student hedir kvalt egzaminlerden geçip bilmedik Türkmen sanların desine Belarus'tan deport ediliyendiğini ve Türkmen sanda harbi kulluğa alınıp gidiliyendiğini hem belledi. Adatlık radyosunun yukarıda gurun edilen yağdaylar doğrusunda Türkmen sanın Belarus'taki ilçhanat bilen havarlaşıp komentari almak sinanışıkları netice vermedi. Bu aralıkta şuna mengdeş doğuşun Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanasının vekilleri bilen bu yurdun yukarı kucaylarında okuyan Türkmen stüdyentlerinin arasında hem geçirilendiği haber veriliyor. Kronika Türkmenistan Neşir'nin 4. Aprel'de çap eden malumatına göre Nowruz Bayramı'ndan bir gün ön Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanasında geçirilen doğuşukta Türkmen resmileri bu yurtta okuyan stüdyentlerin arasından özlerine malumat yığınabilecek yaşları toplamağa sinanışıptarı. Türkmen ilçhanasında geçirilen doğuşuğa dürlü üniversitelerde okuyan cemi 45 student, şoltanda 30 oğlan ve 15 kız çağırıldı. Nowruz bayramı münasibetli bayramçılıklı çeyreğinin geçirilmeğine derek ilçhane işyerleri Türkmen studentlerinin özlerini alıp barışlarına bağışlanan yığınak geçirdiler deyip neşir haber veriyor. Aydılmağına göre bu duşun çeyreğinde Türkmenistan'ın konsulu Murat Akmehmedov ve ilçhananın Uğunç adlı işyeri çağırılanları Türkmenistanlı studentlerin hususanda öz hesaplarını okumağı gelenlerin ediyen hareketlerine bir gözökçülük etmeye çağırdılar. Malumat vericileri hüvetlendirmek için 100 Amerikan doları möçöründe pul silahı şeyle de Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinin hormat hatı vaadi verildi deyip neşriye diyarı. Adatlık radyosu bu malumatı başka kararsız çeşmeler esasında tasdiklap bilmedi. Şeyle de bu arada Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanasından hem komentari alıp bulmadı. Haber verip de. Adatlık radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepiliyetçi yeriz.
Gipliyer Azatlık Radyosu, Esirde Maksat Atayif filen haberler gündelüğü. Toslamas ait Türkmenistan'ın 6 asır ağırlatmışık kampanyasının adından iPhone 3'ün ziyanını tilsimi ayradiyar. Dünyada iPhone ulancılarının mağlumat hoopsuzluğunu teze bir içe alıçılık tilsimi vihim tarayar. Bu tilsim Türkmenistan'ın Temosel 6 asır öyücüklü ağırlatmışık kampanyasının hem de İtalya'nın Wind 3 Spa mobil ağırlatmışık kampanyasının web sayetleri yalı olup görünüyen ayrı başka phishing yağını ziyanlı sayetlerin üstü bilen yayradılıyor. Bu varada TechCrunch, ThreatPost ve Digital Journal yalı teknoloji haberlerini çap edyen saytlar Lookout mobil hoopsuzluk firmasının geçiren sonku barlıqlarına salgılanıp haber veriyerler. Türkmenistan'ın öyücüklü aragatnaşık kampanyasının koşuntusu yalı olup görünyen bu tilsim haçanı telefonu yüklününü, iPhone'naki kontaktların sanını, ses yazgıları, suratları, videoları ve beylikim avlumatları şolsana telefonun yerleşen yerini ele geçirip biliyer. Köpler iPhone'ların dolandırış ulgumunu hoopsuz hasaplayar. Bilermenlerin aytmağına göre ağzalayan tilsimin üstü bilen adamların iki varı telefon gepleşiklerini hem dinlap bolyar. TechCrunch bu tilsimlerin hoopsuzluk cehtten kimleri nişana alıp dörödülenni varada mağlumatın el yeterli değildiğini vellap olurun. Türkmenistan'ın ve İtalya'nın mobil operatörlerinin web saytlarına uykunulup dörödülen web saytlar arkalı yayradılayanlığına üntü çeker. Neşir'in mağlumatına göre ağzalayan içi alıçılık tilsimini dörödönler olur yüklemeye değişli çelgileri aynı saytlara yani Türkmenistan'ın hem de İtalya'nın mobil operatörlerinin web saytları yağlı olup görünyen saytlara yerleştirmek bilen Apple kompaniýasynyň App Store ýagny tüsim dükanynyň daşyndan aýlanyp geçmegi başaryptyrlar. Şeýle etmek bilen içalyçylyk programmalaryny döredenler Apple kompaniýasynyň öz virtual dükanyny tüsim yerleşdirmek boýunça talap edýän berk düzgünlerinden sowulup geçmegi başaryptyrlar. Awdalyan içalyçylyk programmalarynyň Türkmenistanyň Tamasel kompaniýasy bilen ýa-da Türkmenistanyň çägine ýerleşýän kimdir bir bilen iltişiginiň bardygy ýa-da ýokdugy henüz mälimnäl. Ýöne täze işe girdilen bu tüsimler Android platformalaryna niýetlenen mundan ozalky Exodus programmalaryna meňdeýär. Awdalyan soňky programmanyň takminan 25 görnüşi Google Play Store online dükanyna ýerleşdirilipdir. Google soňy bilen bu ziýanly programmalary öz binýadynyň aýyrypdyr. Täze tapylan içalyçylyk programmalaryny näçe adamyň öz iPhone'una ýüklenýär barada anyk maglumat ýok. Ýatlasak azatlyk türkmen häkimiýetleri bilen Rode & Schwarz kompaniýasynyň raýatlary ýygyrlamagy degişli enjamlar boýunça hyzmatdaşlyk edýän bolmak ähtimallygy barady. Deriňe uýuşyny geçirip ýanwaryň aýagynda bu deriňe öň netijelerini çap etdi. Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki we Rode & Schwarz kompaniýasynyňky çeşmeleriniň sözlerine görä Awdalyan Nemis kompaniýasy Türkmenistanyň gorunmak ministrligini hem de aragatnaşyk ministrligini içalyçylyk maksatly hem de hökümet üçin amasyz faýatlary petiklemekde, şeýle de petikli faýatlara girmäge synanşan ulanjylary anyklamakda ulanyp boljak enjamlar bilen üpçün edýär. Şol bir wagtyň özüni azatlygyň çeşmelerinin aýtmagyna görä Rode & Schwarz kompaniýasynyň üpçün eden enjamlarynyň adamlaryň arasyndaky telefon söhbetdeşlikleri diňlemekde hem-de mobil aragatnaşyk arkaly urudylýan hatlara gözegçilik etmekde ulanylýan bolmagy mümkin. Türkmenistanyň 6 asyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ýurdun ýeketäk mobil aragatnaşyk kompaniýasydyr.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem xabar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistan wiza elektron kartlary çykarmagyny besedýär. Bu arada hökümetçi Türkmen portal neşri 9 aprelde habar berdi. Türkmenistanyň daşary ykdysady işleri boýunça döwlet banky 2009 ýylyň 13 aprelinden başlap wiza elektron kartlary çykarmagyny we olaryň çalyşdyrylmagyny besedýär diýip neşir mälim edýär. Bu degişli karary wiza kompaniýasynyň rekomendasiýasyndan soň gelenligini Türkmenistanyň daşary ykdysady bankyna salgylanyp xabar berýär. Hökümetçi neşir öň çykarylan wiza elektron kartlaryň möhleti dolýança dolandyrylýandygyny, şeýle-de wiza klassik we wiza gold ýaly beýleki kartlaryň öňkü ýaly işlejekdigini ýazýar. Azatlyk radiosyna Türkmenistanyň daşary ykdysady bankynyň kommentary almak başartmady. Azatlyk radiosyna wiza kompaniýasynda berilen resmi jogapda Türkmenistanda wiza elektron kartlarynyň ýatyrylýandygy agzalmady. Wiza elektrondan wiza klassik we ondan ýokary derejelerdäki kartlara geçiş wiza programmasynyň elementlerinin biri bolup durýar. Bu merkezi Evropa ýakyn günler we Afrika ýurtlaryny öz içine alýan regionyň tölegler bazarındaky häzirki trendi görkezýär. Şeýle-de müşterileriň meselem laýallyk programmalary sarp eden puluny ýygyn almak ýaly goşmaça aýratynlyklary we ýeňillikleri almak isleglileri barada habar berýär diýilip, gyda we günorta günler ýurtlarynda wiza önümleri bolsa baş müdiri Kristina Doroşyň azatlygy beren resmi jogabynda aýdylýar. Türkmenistanyň daşary ykdysady bankynyň çykarýan wiza elektron kartlarının esası müşterileri yurdun daşında bilim alayan Türkmenistanlı yaşlardır. Bu kartlar Türkmenistan'ın rayatlarına Türkmen manadını resmi kurs boyunca daşarı yurt pullarını övürmeğe ve bu puldan yurdun daşında pidalanmağı yeketek mümkinçilik beriyer. Nakt olmadık pul çalışığı devlet kursu bir Amerikan doları 3.5 manattan amala aşırıldı. Türkmenistan valyutanın nakt çalışığını 2016 yıldan veri resmi taydan qadağan etdi. Ama yurdun qara bazarında Amerikan dolarının bahası resmi kurstan 5 esse yukarı. Sonki kıyılın devamında viza kartların eyleri öz kartlarından çekmeğe ruhsat verilen pulun möçörünün iyidiklerli çeklendirilmeğine duçar oldular. Sonki aylarda Türkmen banklarının çıkaran viza ve maestra kartlarından daşarı yurtlarda naklaştırıp bolyan pulun möçörü bir ayda 150 dolardan aşmadı. Ama Türkmen bankının müşterilerinin en çemesinin azatlık radyosuna aitmağına göre Mart ayında viza ve maestra kartlarından çekip bolan pulun möçörü 60 dolardan aşmandır. Nakt kanatlaştırılan pul üçin Türkmen Bankı tarafından alınan komissiya tutumu 25% barabar olupdır. Türkmenistan'ın Daşar İktisadi Bankı'nın resmi saytında olsa tutumun möçveri 3% derecesinde orkodiler. Sonki 2 yılın devamında Türkmenistan'ın Daşar İktisadi Bankı önünden duydurmazdan öz kartlarından nakitlaştırıp bolyan pulun möçverini ençimegedek azaldıp dey. Deneştirme üçin 2017 yılın yanvar ayında plastik karttan nakitlaştırıp bolyan pulun möçveri bir gece gündüzde 1000 Amerikan dolarına barabar dey. Plastik kartlar bonç operasyonların çeklendirilmegi, şelede Türkmenistan'dan bank üstü pulu uğratmağın kıyınlaşmağı Daşar yurtlarda bilim alayan Türkmenistanlıların ençimesini pulsuz kaldırdı. Bunun viza kampanyası Türkmenistan'ın bankları tarafından çıkarlayan viza kartlarının petiklenmegine ve çeklendirilmegine özünün katnaşığının yoktuğunu aydıptı.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кеплер «Азатлык» радиосы. Эфирда хабарлар гүнделігі білен мен Шаймардан Олым Ради қабылдан. Түркмен халқының бейк ақылдары Мағдымулы Фырағайының ел дөні мұнасибетлі дүйін Демірғазық Ауғанстанның Балық вилаятында ұлы дабара кечірілді. Хемен Мазар Шериф шәһәрінде Мағдымулы Фырағайының ядгерлігінің ачылыш дабарасы болды. Ауған түркменлерінің ел яшыларынан бері ол дабараны қорнайшылардан Хажы Мұхаммед Энвер Рахиминің Азатлық радиосына айтмағына көре.
Мазар Шериф шәһәрінде Мағдымулының соның елін белледі. Хемен төрде бір бина соң үшін құрыптық сорам ачылыш дабарасына кечіріп, хемме Zarat-ı devleti eğer ona öğünlerine koşup, yakşı da bana bilen geçirdik onu.
Mağdumulu Pırağay'ın dörödücülüğünü böyleki halklara öğreniyorlar. Türkmen halkının akıllarına dünya hürmet koyuyor. Sonun için Mağdumulu'a bağışlanıp geçirilen yığınağa Afganistan'da yaşayan başka milletlerin vekillerinin hem katnaşanlıklarını Hacı Muhammed Enver Rahimi aitti.
Mağdumulu Afganistan'ın, İran'ın ya Türkmenistan'ın şu sahraların içinde hem milliyetlerin ortasında hem milli bir şair
Mağdımulu Pırağay'ın dörödücülüğüne Afgan Türkmenlerinin yaşlarının hem ayrıtin ünsveriyandıklarını Hacı Muhammed Enver Rahimi bildirdi.
Eserlerini okuymaya okulu yaşlarımız katı öves ediyorlarım ve şunu takipliyorlarım.
Türkmenistan'ın kömek bilen Demirgazık Afganistan'ın Pariyap velayetinin Akkine benderinde de Mağdımulu Pırağay'ın yadigarlığı kuruldu. Hacı Muhammed Enver Rahimi'nin aydışıça Mazar-ı Şerif şehrinde kurulan Mağdımulu'nun yadigarlığı halkın yardımı bilen kuruluptur.
Türkmen dostluğu için, ya Mağdımulu'nu katı tanıma için, katı önem veren için mali cahati merdim taraftan kuruldu.
Hacı Muhammed Enver Rahimi'nin aydışına karanda Mağdımulu Pırağa bağışlanıp geçirilen yığınağa Türkiye'nin konsulhanasından vekiller katnaşıptırlar. Yönü Türkmenistan'ın Mazar-ı Şerif şehrindeki konsulhanasından bu davara mehman katnaşmandır. Türkmenistan'a bizi çağırdık. Kıynansağım olur katnaşmadı. Dip Hacı Muhammed Enver Rahimi belledi.
Türkmenistan'dan çağırdık, çakılığa katam verdik hem de konsullar ortasında. Lakin bilmedim mutasifane özlerinin kemçiliği mi ya işi mi bağlılık için bize mutasifane dün katlaşmadılar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günnelüğümüzün şuun kısağını geçirip otoruyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.